Viață din cuvânt.
Hai acasă. La ce te gândești atunci când auzi chemarea asta? Ce-ți trece prin minte? Masa plină? Sfârșitul programului? Nu-l încheiem aici. E pe undeva pe la mijloc. Hai acasă, îmi amintește de casa bătrânească a bunicilor, și dintr-o parte și din alta, care, pe cât era de mică, parcă invers proporțional găzduia oameni și din casă și din afara ei. Hai acasă, e căldura locului, hai acasă, e farmecul din jurul sobei, hai acasă, e podeaua aia de pământ, hai acasă, e recameul de lemn unde își ținea bunica pernele și cergile și țesături ce mai avea. Hai acasă mă duce de fiecare dată înapoi pe câmpurile alea parcă nesfârșite, alergând după fluturi, adunând ciuperci, chiar dacă nu le-am mâncat niciodată, dar era plăcut. Hai acasă e viața aia fără stres și fără griji. Hai acasă sunt copiii care au venit în fața noastră și înspre care ne uităm și ni se face dor. Ei sunt încă la vremea aia în care bucuria e necoruptă de stresul cotidian. Mi-e dor de zilele alea. În această ocazie ne întâlnim cu un copil, pentru că sărbătorim copilul. Dar nu e un copil oarecare. E un copil care provoacă o criză diplomatică aproape fără precedent. Atât de mare încât e pe punctul să izbucnească un război, totul de la un copil. Ne uităm la ei și sunt simpatici, sunt drăguți. Doar părinții știu și cealaltă latură a lor. Se întâmplă uneori să te scoată din sărite. Să îți dai seama că ai consumat toată răbdarea și nu mai știi ce să faci. Dar una peste alta, imaginea copilului rămâne așa învăluită în frumos. Iisus Hristos a spus un verset atât de cunoscut, care are cumva legătură cu chemarea, hai acasă. Lăsați copilașii să vină la mine, lăsați-i acasă, pentru că pentru noi, casa, în momentul ăsta de închinare, o să ne conducă invariabil spre Dumnezeu. Lăsați copilașii să vină la mine, să vină acasă și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. O să aprofundăm cumva ideea transmisă de Hristos și acest imperativ, studiind, cum v-am mai spus, istoria acestui copil. Nu sunt scrise multe lucruri despre acest copil sau această copilă, doar câteva versete, ca să rămână în istorie printre cei mai puternici și influenți oameni care au trăit vreodată. Copiii de regulă spun tot felul de lucruri și în aceeași măsură în care imaginația lor e bogată, lucrurile pe care le spun sunt din ce în ce mai desprinse de realitate. E unul dintre momentele cele mai frumoase din zi, atunci când fetița noastră își deschide universul gândurilor și a imaginilor și începe să facă tot felul de conexiuni și de la o vreme încolo se desprinde de pe pământ și începe să exploreze lumii prin care eu n-am cutezat să ajung. Și pentru ea toate lucrurile par atât de reale și le povestește cu atâta convingere. Să vedeți când ajunge la momentul întâlnirii cu Dumnezeu, când Dumnezeu are marea dilemă cum să-i pună aripile și să-i păstreze în același timp și mâinile. Are întrebarea asta, cum o să-mi păstrez și mâinile și o să am și aripi? a trece imediat peste pentru a explora mai departe. E, noi, oamenii mari, ne dăm seama că, dincolo de frumusețea imaginilor, lumea despre care ei vorbesc adesea, fie nu e, fie e departe. Și acum am apelat la una dintre discuțiile serioase, discuția despre cer, dar pe lângă asta, imaginația lor îi poartă peste tot. Și știm că e bucuria lor, dar noi, fiind oameni pragmatici, zâmbim în exterior, dar în sinea noastră le zicem, lasă copile că vine viața peste tine. Și o să vezi ce înseamnă viața, o să descoperi reperele foarte puternice în care e ancorată existența. O să se încheie la un moment dat visarea ta. Ce ne dorim atunci și punem cumva în fața lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne atunci când vor înțelege în mod real ce e viața, să fim acolo pentru ei. Nu de alta, dar și noi am trecut pe acolo. Să le fim un sprijin. Când eram mici, mă amintesc, aveam un concurs. Cine se poate lăuda cel mai mult cu un erou din casa lui? Și atunci, fiecare din copiii din gașcă, ne gândeam la câte o localitate din aia îndepărtată să fim siguri că n-a auzit nimeni de ea. În copilăria mea, de exemplu, localitatea cea mai îndepărtată ce îmi venea în minte era Petrova, în Maramureș. Nu e chiar așa departe. Da. Și Maramureșul, când le spuneam copiilor, colegilor de joacă din Ocnița, Maramureș, nu știa nimeni că n-aveam internet, nu n-aveam maps să calculăm distanțe. Atunci, am eu pe cineva în Petrova, unchi-mi eu. Și începeam să-l caracterizez, cât de puternic e. Păi să știți că el are niște așa atât de puternici mușchi încât ridică, și mă uitam așa în jur să văd ce-o fi greu pe aici, ridică un butoi cu apă. Copiii se minunau, cât de tare! Și apoi venea unul, că nu se lăsa mai prejos. Aia știu eu pe cineva în Telciu. Și acum și ăla, tot la 2-3 pași. El ridică un trunchi de copac. Și deja miza era din ce în ce mai mare. Și ajungeam să construim niște supereroi din verișorii și unchii noștri, care aproape că nu exista vreo șansă să-i întâlnească pe copiii din grupul nostru. Dar la un moment dat concursul se încheia atunci când toți ne dădeam seama că deja nici măcar Hercule nu mai se compară cu eroii noștri din casă. Era jocul ăla frumos în care părăseam realitatea cotidiană și explodam, izbucneam într-o lume în care totul era posibil. Copil fiind, e ușor de traversat granița asta. E frumos să trăiești în lumea în care totul e posibil. Din cauza asta copiii sunt ca cerul, până când nu mai sunt copii. Pentru că ajung să fie oameni mari, studenți, după vreme părinți, și parcă tendința asta de a depăși condiția și limita e din ce în ce mai scăzută. Ne mulțumim, ne plafonăm, ne resemnăm, ăștia suntem, mai departe de aici nu putem pleca, nu o să zburăm. Și dacă îi spui concluzia asta unui copil, îl întristezi, lasă-l să viseze. De ce introducerea asta atât de vastă, adunată de peste tot? Copilul de astăzi aduce în discuție, în fața noastră, un erou dintr-un loc îndepărtat și propune un scenariu nebunesc, ce depășește orice logică și putință umană. De fapt, scenariul e atât de strigător la cer, încât e pe cale să producă un conflict grav de tot, în care se implică două popoare întregi, nu doi oameni, nu doi părinți, nu o grupă de oameni, două popoare întregi. Probabil unii dintre voi v-ați dat seama unde ne oprim. În 2 Împărați, capitolul 5, o să citesc primele versete. Știți ce e interesant? În momentul în care fetița noastră începe să vorbească și vorbește despre o lume desprinsă de realitate, culmea e că se găsesc doi adulți, trei și apoi încă vreo câțiva, care chiar o cred, o iau în serios. Atunci când îi ascultăm noi pe copiii noștri, sunt lucruri pe care nu le luăm în serios. Ne dăm seama că sunt invențiile minților, naive, jucăușe, dar fetița în cauză îndrăznește să depășească nivelul existențial în care se învârtea toată lumea în jurul ei și să facă un pas mare cu ochii închiși, o certitudine nemai întâlnită pentru a veni în ajutorul unui om. Sunt simpatici copiii atunci când își văd părinții obosiți, cu durere mare de cap, îngândurați, poate supărați sau preocupați de multe lucruri și vine așa deschis și senin, hai tati sau mami, îți dau un pupic și trece. Da, într-o măsură trece că te înalță gestul ăsta. Dar problema rămâne acolo. Dacă ești bolnav, rămâi bolnav. Fetița noastră trece dincolo de limita imaginației pragmatice și propune un tratament pentru vindecarea unei boli de care fugea toată lumea, de care se fereau toți, pentru că odată ce te îmbolnăviai în felul ăsta, toată viața ta era dată peste cap. De fapt, sfârșitul era iminent. 2 Împărați, capitolul 5, citim primele trei versete. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Ea a zis stăpânei ei, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Fetița noastră ar fi fost membră în clubul de licurici acasă la ea. Doar că a fost smulsă din bucuria casei și dusă printre străini. Nu știu cum se întâmplă că soția lui Naaman, uitându-se la o fetiță, nu a fost nimeni pe pământ până atunci care să spună cu atâta nonșalanță, știu remediul pentru lepră. Nu există remediu pentru lepră, toți mor. Doamnă, nu mamă, nu știu cum îi spunea. Vreau să spun ceva. Eu cunosc pe cineva. Pe cine cunoști? E un om. Acolo, în țara mea, îndepărtată de unde m-ați luat. Știu că el îl poate vindeca pe soțul tău. Dar ce-i vreun doctor? Nu-i doctor. Dar trebuie să mergi acolo să-l întâlnești. În momentul ăla să-ți închipui că un scenariu ca ăsta se poate împlini, era noaptea minții. Cum să crezi așa ceva? Dar îmi închipui că în privirea ei, în tonul vocii ei, a oferit atâta siguranță gazdelor, încât ei au reușit să se conecteze pe frecvența lumii în care trăia fetița. Pentru că fetița noastră trăiește într-o lume în care lepra nu e o problemă. Fetița noastră trăiește într-o lume în care limitele umane sunt rupte, sunt sparte, sunt depășite. Trăiește într-o lume în care nu există boală. Și Naaman cu soția lui sunt conduși în lumea asta în mod impresionant, în glasul și prezența unui copil. Ce păcat că suntem nevoiți să coborâm din lumea certitudinilor unui copil în lumea calculelor oamenilor mari. Știm cu toții cum continuă istoria. Fetița insistă și le demonstrează părinților adoptivi că ceea ce are ea în minte nu-i doar un vis, ci o realitate, probabil că n-a și-a amintit că erau ode prin alte popoare despre Dumnezeul lui Israel. Cum a despărțit Marea, cum au cucerit Canaanul și alvenții miraculoase pe care Dumnezeu le-a avut în popor. Dar, bun, erau vechi. Considerau că erau de domeniul folclorului sau a basmelor. Poate și-o fi amintit lucruri de felul ăsta, refrene care se cântau despre Dumnezeu și se duce cu mult curaj și cumva ca o ultimă speranță la împărat și zice: împărate, pot să mă vindec. Atunci împăratul imediat scrie o scrisoare, că așa se rezolvă lucrurile în lumea oamenilor mari, o recomandare, o vorbă bună și îl trimite pe Naaman la Ioram, împăratul Israelului. Naaman se duce ca acasă, că așa a fost prezentat locul ăla. Stăpâne, du-te la mine acasă, să vezi cât de bine o să fii primit. E o casă care nu lipsește nimic. E o casă în care o să fii vindecat. Viața ta se va schimba. Și așa se duce Naaman acolo. Și ajunge la stăpânul casei, la împărat. Și aici coborâm în lumea de jos. 2 Împărați, capitolul 5, versetul 5, 6 și 7. Împăratul Siriei a zis: du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea, care glăsuia așa: acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști. Nu știu, cum ai reacționa dacă ar veni într-o zi copilul de o scrisoare de felul ăsta? Că ți se predă grijă un caz imposibil și tu ești obligat să rezolvi problema. Ridicăm din numeri și ce să fac eu, cu ce să ajut? N-am resurse. Exact reacția asta o are împăratul când spune așa: după ce a citit scrisoarea împăratului Israel și a rupt hainele și a zis: oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Și parcă văd că a făcut un semn, gărzile pregătite, să se transmită prin călăuze în tot ținutul că împăratul sirian vrea război. Păi cum altfel o inesta auzi? Să-mi trimită un om să-l vindec de lepra lui. El pe ce lume trăiește? De parcă n-ar ști că... cum să-l vindec pe omul ăsta? Sunt eu Dumnezeu? La arme! Că vin peste noi, episodul ăsta așa. Într-un plan îndepărtat, e fetița crescută frumos și bine de părinții ei, care știe în curăția inimii ei că Dumnezeu e atât de puternic încât poate vindeca lepra. Și nu e rușine să ofere o mărturie de acest fel. Nu își pune în niciun moment întrebarea: oare e posibil sau nu e posibil? Oare o să fie Dumnezeu destul de bun încât să-l vindece și pe Naaman? Nu își pune nicio întrebare. Ea doar știe că Dumnezeu poate și îl recomandă pe Dumnezeu ca atare. Du-te acolo, în casa mea, în casa lui Dumnezeu. Și vin speranțe Dumnezeu. Și îl întâlnește pe primul responsabil de acolo. Eu că... Doate. Și întâlnește un om, vreme, n-a mai reușit să treacă granița neputinței. A rămas pragmat între oameni. Da, e împăratul lui Dumnezeu, fără să mai aibă Dumnezeu. Pentru că într-o situație de asta, când apare o criză, o nevoie în casă, părintele trebuie să vină în față, îl cunoaște Dumnezeu, s-a rugat, a adunat experiențe cu el și știe că nu va fi lăsat. Împăratul n-are capacitatea asta și e dramatic să vezi un copil care reușește să-l Dumnezeu în câteva cuvinte așa cum este el și dincolo un adult devenit din copil care și-a pierdut orice visare. A pierdut orice conexiune cu realitatea superioară pe care la un moment dat a avut-o în mintea lui. Sunt eu Dumnezeu. El vrea război, doar atât a știut. Istoria nu se încheie aici, pentru că mai era o casă. Mai era o casă în care era așternută liniștea. Când ceilalți se pregăteau de luptă și le, Scriptura ne spune așa, versetul 8, când a auzit Elisei, omului Dumnezeului Israel și-a sfâșiat hainele atului. Pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l! Vă amintiți cuvintele lui Hristos? Lăsați-i pe să vină la mine și un om care îl cunoaște pe Hristos spune aproximativ în aceeași cuvinte, lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în casa la el. Sunt imagini atât de contrastante în aceeași casă. Fetița plecată departe, smulsă din căldura și liniștea casei, rămâne cu realitatea superioară, anume Dumnezeu rezolvă orice dacă îl crezi. Lui Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Chiar dacă noi întâlnim obstacole, chiar dacă noi suntem opriți în drumul nostru, Dumnezeu poate îndepărta orice piedică, chiar dacă e printre străini. Dar se pare că din aproape toți au uitat cine e și ce poate Dumnezeu. Și un bunic. Sau poate părinte. Un copil și un adult. Și ambii de gândul că Dumnezeu nu doarme. De gândul că visul pe care l-am în minte nu e dat acolo direct de Dumnezeu. Sala lui Elisei e părintele sau adult ca trecerea vremii necul de a sta lângă Dumnezeu. Pentru părinți, urme idealurile copiilor lor, mai ales a Dumnezeu încă. În loc de război, lui Naaman, casa în care minunea se multiplică. Naaman ajunge în casa în care se vindecă nu doar problema exterioară. Dumnezeu poate vindeca lepra, dar Dumnezeu mai vindecă ceva în Naaman. Dumnezeu îi vindecă inima. Devine în acest fel fetița noastră, care e dent al cerului. Mă adresez părinți, bunici, studenți, părinți în devenire. Căutați cât mai curând în mintea voastră acele aminăznețe despre Dumnezeu care vă dau curaj să visați. Căutați în ea voastră acele episoade când copii fiind, ați fi îndrăznit să călcați pe ape, că vă cheamă tata, ești în siguranță, ești acasă și când ești acasă nu e rău, e doar bine, e frumos și totul e posibil. Viațile ei aduc peste noi, peste oamenii mari, realitatea cotidiană a neputințelor și suntem apăsați în felul ăsta. Greu îți mai ridici capul, vești în jur la frumusețea și a oamenilor lui Dumnezeu. Fie că nu-i timp, fie că sunt prea trecut prin viață să mai cred orice, m-au toate vânturile până acum ca pe Ioram și știu ce se poate și ce nu se poate. Dar ne și strâmt tot. Dar ne trăic. Fetii între străini provoacă să îndrăznești și să depășești. Hai acasă e o chestie în care copiii și părinții vin împreună acolo unde e sursa inepuizabilă curie. În seara asta, exemplul fetiței și a bunicului Elisei să-ți umple inima și casa, să fie acasă omului Dumnezeu, copilului Dumnezeu, care știe, nu-i doar o bănuială, știe, are certitudine, le citește în ochi, Dumnezeu e cu noi. Și dacă Dumnezeu e cu noi, totul va fi bine. Așa se vindecă lepra, așa se vindecă păcatul. Așa ne lipim de Dumnezeu. Amin.